რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და ამ გადაცემას, რომელიც ლიტერატურული გადაცემა, უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემას ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და დღეს იმოქმედებს ცნობილი რუბრიკა ჰაბენტ სუაფატ ტალიბელი, ამ წიგნებს თავისი ბედი აქვს. და ვილაპარაკებთ მეცხრამეტე საუკუნის მსოფლიო ლიტერატურის შედევრზე, ერთ-ერთ ყველაზე დიდ წიგნზე, რომელიც დიდია ყველანაირი თვალსაზრისით, მოცულობით, მისი ქვეყნის წარმოდგენის ტალანტით და შემდეგ. ეს არის ვიქტორ ჰიუგოს უკვდავი წიგნი „საბრალონი“, წიგნი, რომელმაც თავის დროზე მოახდინა ისეთი დიდი ზემოქმედება, რომ მერე ეს იყო სტანდარტი, რომელსაც სხვა მწერლებს ადარებდნენ ხოლმე. და როდესაც მაგალითად დოსტოევსკი შეადარეს ჰიუგოს, მან თქვა, რომ არა, მე სადავარ ახლა ჰიუგოს ტოლიო, ასეთი დიდი და სერიოზული აღიარება ჰქონდა ამ წიგნს. ჩემი აზრით ეს ნამდვილად არის ფრანგული ლიტერატურის უდიდესი შედევრი, ჰიუგოს საუკეთესო წიგნი. Ну, თუ პოეზიას ხარ ჩავკლით, იმიტომ რომ ფრანგები მას უპირველეს ყოვლისა როგორც დიდ პოეტს ცემენ პატივს. თქვათ ასე, ვიქტორ ჰიუგო, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული დროის შემდეგ გათავდა ის ეპოქა, რომელსაც უნდა წარმოადგენდეს იგი რომანტიკოსი დახლავთ, იგი რომანტიკოსად დარჩა მეცხრამეტე საუკუნის ბოლომდე. თან უცნაური მოვლენაა თავისთავად, თუმცა აღწერის სტილი მას, ასე ვთქვათ, საკმაოდ დამაჯერებელი აქვს და მას ყველაზე ნაკლებად აქვს რომანტიზმიდან აღებული მისტიკის ელემენტები. მაგრამ რა თქმა უნდა, როდესაც კაცი იტყვის, რომ ნაპოლეონმა ვატერლოს ომი იმიტომ წააგო, რომ ამინდი არ ვარგო, და ეგ არ არის რეალისტი მწერალი, რა თქმა უნდა ამას ლაპარაკი, ცნობილი, აღიარებული და საყრარელი ფრანგი მწერალი და მისი დიდი რომანი „საბრალონი“, „ლე მიზერაბლ“, რომელიც სხვა ჩვენს რუსულად განკიცხულება „ტატვერჟნე“ არის დარგმნილი და მე არ ვიცი რა გამოიწვია ასეთი თარგმანი. ქართული თარგმანი საკმაოდ კარგია, მაღალხარისხიანია და თვითონ სათაურისწოდა და ჩემი აზრით გადმოცემული. ეს არის ისტორია ადამიანისა, რომელიც შეიძლება ძალიან რომანტიკულად შეხედდეს იმ თვალსაზრისით, რომ არ იყოს ვიღაცისთვის დამაჯერებელი. თვითონ ფრანგების ამბობენ ხოლმე, რომ ჟან ვალჟანის სახე შეიძლება არ არის ისე დამაჯერებელი, არ უნდა იყოს უბრალოდ დამაჯერებელი, მაგრამ ამ რომანის მიხედვით არავის და არაფერი ისე დამაჯერებელი არ არის, როგორც ორი ყველაზე რთული მოვლენა, ესა ჟან ვალჟანი, თვითონ ეს პრინციპულად დამაჯერებელი პერსონაჟია, შესაძლებელი პერსონაჟია, ლიტერატურაში შესაძლებელი პერსონაჟია. ცხოვრებაში შესაძლებელი უნდა იყოს, ახან ლიტერატურაში შესაძლებელია. და ჟავერი, რომელმაც მორალური წინააღმდეგობის გამო თავი მოიკლა პოლიციელის სახე, ეს ორი დაპირისპირებული პროტაგონისტი და ანტაგონისტი ძალიან ღრმად კრავს ამ ნაწარმოებს. ეს შესანიშნავი რომანი, სხვა ჩვენის სამთანამ ჟან ვალჟანი გამოჩდება, იწყება იმით, რომ აღწერილი არის ერთი წესიერი პატიოსანი კლერიკალის ცხოვრება, რა ძალიან იშვიათია, საერთოდ იშვიათია პატიოსანი და კლერიკალი ადამიანი მით უმეტეს ლიტერატურაში. მწერლები მაინდამაინც არ წყალობენ კლერიკალური წრეების წარმოადგენლებს, შეგვიძლია ბალზაკიც გავიხსენოთ, მაგრამ თვითონ ჰიუგო შეგვიძლია გავიხსენოთ ზოგიერთ სხვა შემთხვევაში. მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როდესაც ასეთი კაცი ნამდვილად გამოჩნდება, ესა ეპისკოპოსი მირიელი. ჩამოყალიბდა იმდენად პატიოსან კაცად, რომ 15,000 რო ეკუთვნის მაგალითად სახელმწიფო და ნიკინა თავისთვის და თავის საქმიანობისთვის 1,000 ტოვებს, დანარჩენი არის ღვთიურებისთვის, ობლებისთვის, ავადმყოფებისთვის, ავადმყოფოსთვის, ზოგადად თავშესაფრისთვის და ასე შემდეგ. მერე უთხრეს, რომ ფეხი ციარული უხერხულია ასეთი კაცისთვის და ცხენი ციარული და ჯორი ციარული და უხერხულია, კარეტა არის საჭირო და კარეტაში ფული ეკუთვნის, გამოუყვეს ეს ფული, არ თქვა უარი დაწერა მინდა კარეტა თქვა, გამოუყვეს კარეტის ფული, ისევ დაარიგა და ისევ მისთვის დარჩა ძალიან მინიმუმი და დანარჩენი ყველაფერი წავიდა, ესე იგი, ჟენევაში ქალთა მონასტრისთვის და ასე შემდეგ დარჩა. აი ესეთი კაცია. ბოლოს მან თქვა, რომ ეს სახსახლიო კაცო ნამდვილად დიდი არისო, რა თქმა უნდა, მე ისე სამნიარიან სულ, ის არის მისი და არის და მათი ეკონომიკალი არის. სულ სამი ადამიანი სამადენზე სათუ დამხელა სასახლე და გადავიდა იმ პატარა ფლიგელში, რომელშიც საავადმყოფო იყო გადავცემული და თავის სასახლე საავადმყოფო საჩუქა და სხვა. აი ესეთი კაცი არის, ეს სპეციალურად დახატული, იმიტომ რომ ამ კაცის ერთი ნაბიჯი არის ამ რომანის მთავარი, ასე ვთქვათ, ზამბარა, რომელიც დაიქოქა, რომელიც უნდა გაიხსნას ამ რომანში, იმიტომ რომ ამ კაცმა ისეთი ნაბიჯი გადადგა, რომელმაც არსებითად შეცვალა ადამიანის ცხოვრება. და შეცვალა, ვინაიდან ეს ადამიანი, რომელიც ცხოვრება უნდა შეიცვალოს ახლა ჩვენ თვალწინ, არის კატორღელი და არის თავარი მოქმედი პირი ამ რომანისა, ბუნებრივია, გასაგებია ეს ამოდენა ექსპოზიცია, რატომ აქვს რომანს წინ, რატომ ამდენი საუბარი მილიელზე. იმის აღსაწერად რა კაცია გამოსაყენებელია ყველაფერი და მათ შორის მაგალითად მისი დის მიერ მეგობრისთვის მიწევილი წევლი, სადაც აღწერილია როგორი კაცია რანაირად ცხოვრობს. არაფერი არ აქვს სახლში, არაფერი, სიმდიდრის ნატამალი არ აქვს. ეს როგორ გაუკვირდებოდა ზოგიერთ ჩვენს ეპისკოპოს და ალბათ რაღაც აზრიც კი ჩამოუყალიბდებოდა, რომ თქვათ სერიოზული ფიგურა არ უნდა იყოს ეს ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პერსონა. ერთადერთი სიმდიდრე რაც აქვს ოჯახში, ეს არის ვერცხლის ჭურჭელი, ვერცხლის დანაჩარგალი და ჭურჭელი. ეს ამ მთელი სიმდიდრე. და მათ შორის კიდე არის ვერცხლისვე შანდლები. აი ეს ვერცხლეული არის ოჯახის მთავარი სიმდიდრე. და კარი არ იკეტება არასოდეს მასთან, რომ გაჭირვებულმა ვიღაცამ და ვისაც ჭირდება საერთოდ თანადგომა და დახმარება, ყოველთვის შეძლოს მასთან შესვლა. აი ასეთი კაცი არსებობს პატარა ქალაქში, რომელშიც ტულონიდან წამოსული ახალ გათავისუფლებული 19 წლის ჯდომის შემდეგ კაცი შემოდის ამ ქალაქში. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს კაცი იჯდა რაზე? პირველი საერთოდ რაც საიდანაც დაიწყო მისი გატორღებლობა, გახლავთ ის, რომ მან ერთი პური მოიპარა, იმიტომ რომ მის დიშვილებს უჭირდათ და გატეხა პანჯარა და ერთი პური აიღო და დაიჭირეს. დანარჩენი წლები, ამაზე 5 წელი ეკუთვნოდა, დანარჩენი წლები დაამატეს, იმიტომ რომ გარბოდა ხოლმე, ხანდახან წარმატებით, ხანდახან წარუმატებლობა და გარბოდა ყველაფერმა ერთად ჯამში შეადგინა რამდენი დრო გამოვიდა ის და დიშვილები მან ვეღარ იპოვა და არის მარტო. ქვია ჟან ვალჟანი და შემოვიდა იმ ქალაქში, სადაც როგორც გითხარით, ცხოვრობს და მოღვაწეობს ეპისკოპოსი მირიელი, სადაც არსად არ მიიღეს. იფიქრა, რომ ქალაქ გარეთ გავიდოდა და იქ დაიძინებდა, მერე უამინდობი შეეშინდა, მერე უკან დაბრუნდა ქალაქში, ვერსად რო ვერ შევიდა, ერთის კამი იპოვა და იმაზე წამოწვა. ესაც ახლა მოხუცი ქალი მივიდა მასთან და უთხრა, აქ რას აკეთებო? აი ეგერ არისო კარიო, რომელიც ყოველთვის ღია, იქ მიდიო. და ვიღაცა კეთილმა ქალმა ეპისკოპოსის ოჯახში მიასწავლა. და გააღო ეს კარი და შევიდა და იმის მიხედვით, რაც დახვდა, დაასკვნა, რომ ეს არის მღვდლის ოჯახი. ეპისკოპოსი რო იყო, არ იცოდა სხვა ჩვენს და ძალიან გვიან გაიგო. ჩვეულებრი მღვდლის ოჯახად არ იყო და საკმაოდ ისე უთხრა, რომ მეო ვარო აი ესეთ ჟან ვალჟანი კატორღელი და ელოდება, რომ ახლა ეტყვიან კატორღელი და კარგად იყავი და გაიხურეთ კარი უკანა ხრიდან, იქიდან მოკეტეთ თუ შეიძლება. მაგრამ უცხოა მოხდა, მე იყავი კატორღელი, დაბზანდით, მშიერი იქნები, გაჭმევთ, აჭამეს, ასვეს, დააძინეს, მოასვენეს. მაგრამ ხამე დაეღვიძა, იმიტომ დაეღვიძა, რომ არასოდეს აგერ ამდენი წებია, რბილ ლოგინზე არ უძინია და რბილ ლოგინზე ცოტა ხნით ძილი იყო იმასთან შედარებით, რაც მას გამოცდილება აქვს. რბილი ლოგინი სხვა ამბავია და მოიპარა ვერცხლეული. ის რომ სადილად გამოუტანეს, როგორც სტუმარს მასთან გამოიტანეს ვერცხლის დანაჩანგალი და კოცები, ეს იმ წუთას თვალში მოხვდა, ეს სიმდიდრე იციხენდა და მოიპარა და წავიდა. დილას როცა აღმოჩნდა, რომ არ არის ვერცხლის ჭურჭელი და დანაჩანგალი, ნუ მე ქალმა შეიცხადა, ხოლო მირიელმა თქვა, რომ რატო იყო ეს ახლობი თუ ჩვენი. უფალმა როგორ ძინება, ისე იქნება, ჩვენი არაფერი არ არის. და რაც ეხება, მას სხვა კოზები შევჭამთ. და პრობლემა და კინესკოპზევსო გემოაქვსო იმას ისო და ნუ მაშინ ისე ხის კოზებით შევჭამთ. არ არის პრობლემა. სწორედ ამ საკითხს არჩევდნენ, როდესაც ჟანდარმებმა მოიყვანეს დაპატიმრებული ჟან ვალჟანი. ამ კაცმა თქვენგანო ვერცხლის დანაჩენგალი მოიპარაო და კრიმაგრამო შეიცხა და მირიელმა დანაჩენგალი რო წაიგებ, მე რო გაჭუკე იშანგლები რატომ არ წაიგებ და ეგ უდანაშაულო არის, რა უხსნა ჟანდარმებს, სხვა ჭული ღვინო შეესთავაზა, ჟანდარმებს ეთქვა ყველგან უყვართ ღვინო, იქაც ყარებიათ ღვინო შეთავაზა და ამ კაცს კი უთხრა რომ ესო შენიაო, აი ორი შანდალი, ორი კინე, ესო ძვირი 200 ფრანკი ეღირებაო. ამ კაცს 200 ფრანკის ჯამში იმდენი შრომის მერე, წავეს შრომის მერე 200 ფრანკს ვინ მიცემდა, ამდენი არ დაუმსახურებია. და სხვა ჩვენც როცა შრომობს სადმე დამატებით მას როგორც კათოლიკეს სხვების ნახევარს ან მეოთხედს უხდიან. საერთოდ ცუდად ექცევიან და უცებ ეპისკოპოსი ამბობს, რომ ეს არათუ დანაშაულოა და უნდა გაუშვას ჟანდარმებმა, არამედ კიდე სულელია და ავიწყდა. ანუ ხება საჩუქარი აქვს, მე 200-300 ფრანკი ეღირება ერთხან სამი ცხოვრება შეიძლება და აჩუქა. ჟან ვალჟანს ძალიან გაუკვირდა ესა მომენტი. ესა ის მომენტი, როდესაც ერთმა სიკეთემ, ერთმა უცნაურმა საქციელმა რაღაც უნდა გამოიწვიოს. აი ესეთმა საჩუქარმა გააოგნა ჟან ვალჟანი და მას ჩუმად უთხრა მირიელმა: მეტყიდულო, შენ სულს შენ სიკეთე უნდა აკეთო, ეს სიკეთეს უნდა მოახმარო, მეტყიდულობ შენ სულს თქვა მან. ხო, ამის შემდეგ ჟან ვალჟანი წავიდა გააოგნებული, მართალია ჯერ კიდევ იგი კათორღებიანი თავისი არსით, ამიტომ როდესაც პატარა ბიჭი შეხვდება, რომელსაც თავისი შესანიშნავი სახე არის, ეს არის პატარა ჟერვე, ასეთი ბიჭი არის, პატარა ჟერვე რომ შეხვდება, ეს ბავშვი ათამაშებს, ისე იგი თავის ფული აქვს 4 ფრანკიანი, ააგდებს დაიჭერს და ეს შეიძლება მომენტში დააგდო, დაუარდა და მიწაზე სანამ აიგებდა, ხედავს რომ ვიღაცის დიდი ფეხია დაბიჯებული, ეს ჟან ვალჟანის ფეხია და არეგებს ფეხს და არ მისცა ბავშვს, წაართვა ბავშვს 4 ფრანკიანი და ბავშვმა კი იტირა და ყველაფერი, მაგრამ მოაშორა იქიდან, ძალიან საშიშია რომ შეხედა, აუპარცავია, მოუწესრიგებელია, კატორღებია რომ შეხედა, ყველაფერი ეტყობა და აი ასე ის ამოცანა, რომელიც დაისახა ეპისკოპოსმა, ეგრევე კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა, კი იყიდეს მისი სული სიკეთისთვის, მაგრამ ჯერჯერობით ის სიკეთეს არ აკეთებს. აგერ პირველივე მომენტში ბოროტება ჩაიდინა. მაგრამ გამოხდა ხანი და ერთ ჩვენიერ ლამაზ ქალაქში გამოჩნდება ახალი კაცი, რომელსაც ჰქვია სახელად მესიე მადლენი. მესიე მადლენი ულტიმ ფოშლევანი, მისიე ლებლანკი, ურბენ ფაბრი, ეს არის ჟან ვალჟანის სახელები. ჟან ვალჟანი ვერასოდეს ვერ იქნება ჟან ვალჟანი, იმიტომ კატორღების სახელი არ შეიძლება არსებობდეს, უკვე არ შეიძლება იმიტომაც, რომ მას ახალი დანაშაული აქვს ჩადენები. წესი ასეთია: კატორღელმა ახალი დანაშაული თუ ჩაიდინა, ის საკითხი არ განიხილება სამოქალაქო სასამართლოს მიერ, როგორც ჩვეულებრივი დანაშაული. კატორღების ნებისმიერი სრულწლოვანი დანაშაულიც ნიშნავს მის კატორღაში საბოლოოდ დაბრუნებას. ასე რომ ის 4 ფრანკიანი რო წაართვა ბავშვს, ეს უკვე ჟან ვალჟანი გამწეული არის სამუდამო კატორღისთვის. შესაბამისად იგი ჟან ვალჟანის სახელით ვერ გამოჩნდება, გამოჩნდა ჩვენი ქალაქში მესიო მადლენის სახელით და წარმოება დაიწყო და აღმოჩნდა, რომ კარგად ესმის ეს საკითხი, როგორც ჩანს, ტყუილად არ უცხოვრია იქ კატორღაში, იქ რაღაცა იდეები იყო, იქ ვიღაცები ლაპარაკობდნენ, რაღაცა მოიფიქრა და აი წარმოიდგინეს, რომ მან მოახერხა და ასე ვთქვათ, გიშერის წარმოება დაიწყო და მისი ნაკეთობების, რომელიც მას იმის გამო, რომ სწორად ჰქონდა ეს ყველაფერი აწყობილი და ნედლეულიც ძალიან ახლოს იყო და საბადო, გერმანულზე უფრო იოლი აღმოჩნდა და აღმოჩნდა სტრატეგიული, ასე ვთქვათ, საქონელი, რომელიც კარგად გაიყიდა და აშენდა მთელი ქალაქი. არა მარტო ბატონი მადლენი გამდიდა, მთელი ქალაქი, იმიტომ რომ ამ ქარხანაში ჩართული არის ყველა კაცი და ქალი და დიდი სამუშაო გაჩნდა ქალაქში. და სულ ყველა ჩემს პატივს, იმდენად დიდ პატივს ჩემს, რომ კი საპატიო ნიშნის ლეგიონზე უარი თქვა, მაგრამ ვერთქვა უარი მერობაზე, იმიტომ რომ ქალაქში უკეთესი მერის წარმოდგენა წარმოდგა და ფაქტობრივად აიძულეს მერი გახდარიყო და გახდა მერი. და სწორედ მაშინ, როდესაც გახდა მერი, მასთან გამოცხადდა პოლიციის ახალი უფროსი, ახალდანიშნული კაცი, რომელიც აღმოჩნდა მისივე ზედამხედველი გაწორდაში. ზედამხედველს ჰქვია ჟავერი და ეს გახლავთ ჟან ვალჟანის მთავარი ანტაგონისტი ამ რომანში, პოლიციელი, რომელიც სულით პოლიციელი არის და არის წესიერი. ანუ პატიოსანი პოლიციელი, არ არის მექრთამე, არ არის ასე ვთქვათ გაყიდული, არ არღვევს კანონს, მაგრამ ჟერა რო კანონზე მაღლა არაფერი არ დგას. ამიტომ ჟან ვალჟანი იმისთვის იყო არის და იქნება კატორღები, რომელიც იქ უნდა დაბრუნდეს აუცილებლად ყველა. ყველა დასაპატიმრებელია, ვინც იგი იჯდა, ვინც არ იჯდა, კიდე ბევრი ვინმე. და ეს კაცი ჩამოვა, იგი დაერიცნოს მართალია ჟან ვალჟანს, მაგრამ დაინახავს, რომ რაღაცა საეჭვო არის ამ კაცში და გაუჩნდება ეჭვი. ამ ეჭვს გააზრიერებს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ჯერ კიდევ კატორღაში ყოფნის დროს ჟან ვალჟანმა თავი გამოიჩინა იმით, რომ მას აქვს არანორმალური, წარმოუდგენელი ფიზიკური ძალა. საერთოდ ეს კომბინაცია, ფიზიკური ძალისა და სიკეთის კომბინაცია ძალიან უყვარს ჰიუგოს. იმიტომ რომ არის სტერეოტიპი, რომ ფიზიკურად ძლიერი ხალხი, ახლა ყველაფერს გვარმიცავს ღმერთი და აი შეიძლება ფიზიკურად ძლიერი იყოს, გონება არ კონდეს ისეთი ძლიერი ან წარმოსახვა და აი ჰიუგოს უყვარს ხოლმე პირიქით. ფიზიკურ ძალასთან ძალიან ხშირად არის კომბინირებული სიკეთე. მათ შორის ისეთ შემთხვევაში, როცა სილამაზე არ არის კომბინირებული, კვაზიმოდო შემთხვევა, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბატონი მადლენი ზუსტად ისე, როგორც ჟან ვალჟანმა გამოიჩინა თავისი ფიზიკური ძალით და მორების ქვეშ მოხვედრილი კაცი აწია თავისი ზურგით ეს უზარმაზარი მორი, აქაც მოხდა ასეთი ამბავი, ქალაქში უცებ მოვარდნენ და თქვეს, რომ ასეთი ამბავია, რომ ვიღაცა კაცის გვარად ფოშლევანი აღმოჩნდა ეტლის ქვეშ და ეტლის ბორბალი გატყვე, ეტლის ქვეშ კაცი აღმოჩნდა, ეტლს ვერ წევენ, იმიტომ რომ ძალიან მძიმეა, უნდა მოიტანონ და მე აპარატი, უნდა ესე იგი რომ მომენტის ძალა გამოიყენონ და რამე გწელი მორი და ასე. ამას დრო უნდა და ამაზე წასულები არიან, მაგრამ კაცი აგერანი იმის ქვეშ აღმოჩენილი და უკვე ყვდება. და მაშინ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად ხედავს იმ ინტერესს, რომელსაც მის მიმართ ავლენს პოლიციის უფროსი ჟავერი და თვითონ ხო იცნო, მიუხედავად ამისა, იცის, რომ საშიში არის, რასაც ახლა იზოს, მაგრამ რა თქმა უნდა გააკეთებს, შეუდგება ამ ეტლს ზურგით და აწევს და ფოშლევანს იქიდან გამოიყვანენ და გადაარჩენენ. სხვა შორის შემდგომში სწორედ ამ კაცის კეთილგანწყობით ისარგებლებს და მისი გვარით გამოჩნდება, როდესაც ასეთი საჭიროება და დაუდგება მას და მის შვილობილს. ჟავერმა ეს დაინახა. აი ეს რო დაინახა, მაშინ გაუძლიერდა ეჭვი და იფიქრა, ხომ არ არის ეს ვინმე კაცი ჟან ვალჟანი და დიდხანს ასე ფიქრობდა, თუმცა და პარიზში ჩავიდა მაგასთან დაკავშირებით, რომ მოეხსენებია ეკა, იქ უთხრეს, რომ ეჭვებათ. თუმცა ამის შემდეგ მოხდა ისეთი რამ, რომ იგი თვითონ გამოუტყდა ბატონ მადლენს, რომ მე თქვენზე ვითხოვ, რომ თქვენ დაწეროთ ძანება ჩემი გათავისუფლების შესახებ, იმიტომ რომ მე თქვენზე მქონდა ეჭვი, რომ თქვენ ახალ კატორღები ჟან ვალჟანი და მე შევცდიო თქვენ არ აღმოჩნდითო, იმიტომ რომ აგერ მეზობელ ქალაქში გამოჩნდა ჟან ვალჟანიო და იპოვეს და ეხლა მას ესე იგი დააბრუნებენ საბოლოოდ კატორღაში. ამ ამბავმა შეაწუხა ძალიან ნამდვილი ჟან ვალჟანი და მიუხედავად იმისა, რომ მას ჰქონდა საქმე და ეს საქმე ასე გამოჩნდა, რომ მასთან მუშაობდა ახალგაზრდა ქალი, რომელსაც ბრალი დაედო იმაში, რომ მას შვილი ჰყავს და დამალა თავისი ბიოგრაფიის ეს ნაწილი, ამ შვილთან ფულს აგზავნიდა, მოკლედ ეს არ ჩაუთვალეს კარგ საქმიანობად და ისე რომ მადლენმა არ იცოდა, იგი გაათავისუფლეს სამსახურიდან, მაგრამ მადლენს ჯერ ერთი წესი ჰქონდა, ყველა გათავისუფლებს რაღაც კომპენსაციას აძლევდა და მერე რომ გაიგო, რომ ეს ქალი უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდა, ვერ გადაიხადა ვინის კი და იმ ბავშვსაც რაღაცას უგზავნიდა ეს ამბები ჩვენ თავიდან ბოლომდე ვიცით კითხველებმა, იმიტომ რომ ეს თავი საერთოდ ეგრის თები თავი არის უზარმაზე ფანტინი ქვია და ფანტინი არის დედა, რომლის ქალიშვილზეა ლაპარაკი კოზეტზე და აი ამ ქალს დაპირდა, რომელიც უკვე სიკვდილის პირასა დაპირდა, რომ ბავშვა მოუყვანდა და აი ახლა გამჭობილი არის ღორად რაქნას. აი ეს სიკეთე გააკეთოს ამას ბავშვი ჩამოუყვანოს, თუ ის სიკეთე გააკეთოს, რომ იქ უდანაშაულო კაც ვიღაცას ჟანვალჟანობას აბრალებენ და სჯიან და გადაწყვეტს, რომ მაინდამაინც ის უნდა გააკეთოს. სხვა ჩვენს ამ ადგილას ჰიუგო ძალიან მაღალი ოსტატობით გამოირჩევა, იგი აჩვენებს, რომ თან უნდა წასვლა, მაგრამ თუ არ გამოდის ეს წასვლა იმის გამო, რომ ეტლი არ არის, მერეცხენი არ არის, მერე ეტლი გაწყდა და სხვა, თუ არ გამოდის, რაღაცნაირად ფიქრობს, რომ იქნებ განგებას არ უნდა, რომ იქ ჩავიდა და ხელახლა ციხეში ჩავჯდე, მაგრამ განგებას უნდოდა, მოახერხა, მოასწრო იქ ჩასვლა, ჟავერი სხვა ჩვენც იქ იყო, როდესაც სასამართლო პროცესზე მან თქვა, რომ თქვენ ასამართლებთ უდანაშაულო კაცს და ნამდვილი დამნაშავე ვარ მე. ბევრი რამ მოხდება ამ შესანიშნავ რომანში, ძალიან ბევრი რამ მოხდება, მაგრამ განსაკუთრებული რაც ხდება, ეს არის, რომ მასში ჩაწნული არის 1830-32 წლის ამბები, ფრანგული რევოლუცია და ის შესანიშნავი დღე, როცა ხალხი აჯანყდა პარიზი და ბარიკადები და სხვა. ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ერთი პატარა ეპიზოდი დიდი ომიდან, დიდი ბრძოლიდან, რომელიც მსოფლიო ისტორიის ერთ-ერთი მთავარი ბრძოლა არის, იგულისხმება ნაპოლეონის დამარცხება ვატერლოოს ბრძოლაში. ამ დამარცხების დროს ერთ-ერთი ფრანგი ოფიცერი გადაარჩინა შემთხვევით, გადაარჩინა ცუდმა კაცმა. ცუდი კაცები მაგ დროს აკეთებენ, თქვენ იცით, მარადიორობენ ხოლმე. მარადიორობა ყოველთვის იყო საშინელება და საზიზგრობა, ყოველთვის ადგილზე დახლეთით იჯებოდა მაშინაც და აი მარადიორმა კაცმა კაცი გამოათრია იმის იმედით, რომ იმქენ ჯიბეებიდან ამოუღებდა ყველაფერს და ამოუღო ყველაფერი, მაგრამ ეს კაცი ცოცხალი აღმოჩნდა და რო დაინახა თავისი მარადიორის ულარ ჩათვალა, მარადიორს ჩათვალა თავის გადამჩენილა და უთხრა თავისი გვარი პომერსი ვარ მეო და შენი გვარი მითხარი თუ გადავრჩიო, რომ ვიცოდე ვის უნდა ვრცე პატიო და მან უთხრა რომ მე ვარო ტენარდიო. ეს ტენარდიე რაც უდი კაციც იყო და ისე განვითარდა მთელი მისი ცხოვრება, ის აღმოჩნდა ასე ვთქვათ პროვინციაში და სწორედ მან შეიფარა კოზეტას ფანტინის კალიშვილი კოზეტა, რომლის გადასარჩენადა და გამოსაყვანადაც უნდა მისულიყო ჟან ვალჟანი და ბოლოს და ბოლოს მას შემდეგ რაც ახალ მიჯილი კატორღიდან გამოიქცა, მაინც გამოიხსნა ეს ბავშვი და უკვე გარდაცვლილ დედამის ეს სიტყვა შეუსრულა. და ასე ჩამოყალიბდა ახლა ახალი შემადგენლობა, მამაშვილი, ჟან ვალჟანი და კოზეტა და მან გაზარდა კოზეტა როგორც შვილი. და ამასობაში ის ხაზი განვითარდა, რომელიც პომერსიეს ეხებოდა, პომერსიე გადარჩა და მაგრამ ამასობაში ნაპოლეონი და ნაპოლეონის ოფიცრები აღარ ითვლება კარგ ხალხად და პომერსიეს ეს ბედი აღმოაჩნდა, რომ მისი სიმამრი იყო ასე ვთქვათ მარგიზი, რომელიც ძალიან სერიოზულად წინააღმდეგი იყო თავისი სიძისა, იმიტომ რომ ბატონი მარკიზი ჟილ ნორმანი არის როიალისტი, ანუ მეფის მომხრე და შვილიშვილს ზრდის ამ განწყობით. მარიუს პომერსი არის მისი შვილიშვილი და ის იზრდება იმ განწყობით, რომ მამისი ცუდი კაცია. და პატარა ბავშვი რო იყვის მამაჩემი ცუდი კაცია, ესაა გარეწევი და სხვა, სტუმრებს ძალიან უხარიათ, იმიტომ სტუმრები როიალისტები არიან, ბავშვს აგინებინებენ ნაპოლეონს, აი ესეთი ცუდი ხალხია. მაგრამ მარიუსმა სიკვდილის სარეცელზე იხილა მამა და შეიცვალა მასზე თავისი აზრი. და რა თქმა უნდა, როგორც ხდება ხოლმე ასეთ დიდ წერალთან, სადღაც უნდა გადაიკვეთოს ხაზები და ცენტრალური კაცი, რომელიც ამას ყველაფერს აკავშირებს, არის ის ცუდი კაცი ტენარდიე. ტენარდიე ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა რომანში, მისი ორი ქალიშვილი, მისი სამი ვაჟი, ორი პატარა ბავშვი, რომელიც სახელები არ ვიცი, ერთი ბავშვი, რომელიც მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ბავშვი არის, ეს არის გავროში. აი ეს ხალხი, ეს ტენარდიეები აკავშირებენ ამას, იმიტომ რომ ასე მოხდება, რომ მომერსი ეს გადამრჩენები კი არის დენარდიე რომლის მიმართ პატივისცემა უნდა გამოხატოს მომერსი ეს პომერსის შვილმა კერძოდ მარიუს პომერსი და მარიუს შეუყვარდება სწორედ ის გოგო რომელიც მარიუს რომელიც არის დენარდიეს მიერ გადარჩენილი შვილი შეუყვარდება ის გოგო რომელიც მიბარებული ყავდა კლავ იმ დენარდიეს აი დენარდიე ასე აღმოჩნდება მოვლენათა ცენტრი ასე დააკავშირებს ერთმანეთს ორ ხაზს მომერსების ხაზს და ჟან ვალჟანის ხაზს. ეს არის დიდი სიყვარული, რომელსაც ეწინააღმდეგება ჟან ვალჟანი, იმიტომ რომ არ უნდა ქალიშვილი დაკარგოს, რომელიც საბოლოო ჯამში დამთავრდება იმით, რომ ჟან ვალჟანი გადაარჩენს მომერსის, იმანა პატივისცემა არ იცის, იმიტომ არ იცის ვინ გადაარჩინა, ტენარდიე მასთან მოვა ფულის გამოსაძებლად და აგინებს ჟან ვალჟანს და ამგინებაში მოუწევს იმეების თქმას, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ თურმე ვინ ყოფილა მხსნელი და ჟან ვალჟანის სიკვდილის პირასაა, როდესაც დაკარგული ყავს ქალიშვილი და სიძე და ისინი მოდიან ბოდიშის მოსახლეობად და ჟან ვალჟანი ხვდება ბალმოხტილი. ხოლო ცენტრალური კი რომანში გახლავთ სცენა, როდესაც ჟან ვალჟანის სიკეთით გაოგნებული და ჟან ვალჟანის წესიერებით ყოფილი კატორღების კარგკაცად ჩამოყალიბების ფენომენით გაოგნებული ჟავერი პოლიციელი მას გაათავისუფლებს და ვინაიდან ცხოვრებაში ასეთი რამ არ უქმნია რომ დამნაშავე გაათავისუფლოს ვინაიდან მან კანონის წინააღმდეგ გადადგა ნაბიჯი იგი მორალურად დაიბნა და მორალური დაბნელების ადგილს ქვია დინარე სენა სადაც იგი აღმოჩნდა ინედან საფრანგეთში ყველაზე პოპულარული სახეობა თვითმკვლელობისა ახლავთ სენაში თავით გადაშვება და აი გადაეშვა სენაში დავით ასეთი რომანია ამ რომანში იმდენი რამ ხდება იმდენი რამის მიხედვით არის იგი მნიშვნელოვანი იმდენად დიდი არის მისი გავლენა ფრანგულ და მსოფლიო ლიტერატურაზე და ლაპარაკი წარღვის მაგრამ ერთ რამეს მაინც ვიტყვი, იგი იმდენად ცოცხალი აღმოჩნდა, რომ არა მარტო BBC-ის მრავალსერიანი სერიალი დაიმსახურა, არამედ კიდე დაიმსახურა ამერიკული ძალიან საინტერესო მიუზიკლი, ამერიკული ვერსია, ფილმი მიუზიკლი. მაგრამ მე კიდე არაფერი არა. თელი მსოფლიოს ასე ვთქვათ მნიშვნელობის მიუზიკლი დაიმსახურა, რომელიც 18 ენაზეა მათ შორის ქართულ ენაზეა თარგმნილი მიუზიკლი დაიმსახურა ავტორმა. სხვა ნაწარმოებმა, რა თქმა უნდა, მიუზიკლი ამანაც დაიმსახურა ფილმი მიუზიკლი, მაგრამ ცნობილი არის პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის მიუზიკლი. ისე თქვა მინდა ჰიუგო როგორც ავტორი, ახლავთ აბსოლუტურად ცოცხალი ავტორი. შეიძლება მეცხრამეტე საუკუნის წლებიდან ბევრი საკითხი ხსნელი იყოს, იმიტომ მათ აქვს დეტალები, რომელიც ბევრს არ იტაცებს. ჰიუგოსა ძალიან უყვარს დეტალები, მაგრამ ჰიუგოს დეტალები რატომ ხაზს ჯერ კიდევ ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ეს ის დეტალები არ არის, რომელსაც ყველა წაიკითხავს ვიკიპედიაში. ეს ძალიან სპეციფიკური დეტალებია. საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ განსწავლული მწერლობა, ანუ განათლებული მწერლობა, განათლებული ავტორების მწერლობა ხშირად კითხვის ნიშნის ქვეშაა, იმიტომ რომ ავტორებმა ძალიან იციან ხოლმე რა თავისი ასე ვთქვათ ცოდნის გამომჟღავნება და კითხველი ხანდახან ამის გამო აღელვებულია. ჰიუგო ეს შემთხვევა, როდესაც კითხველი ამის გამო ყოველთვის ბედნიერია, იმიტომ რომ ჰიუგოს უკან ყოველთვის დგას არა იმდენად მისი განსაულობა, არამედ მისი მთავარი იდეა. სიკეთეს ყოველთვის აქვს შანსი. ჟან ვალჟანს, კატორღელს აქვს შანსი სიკეთე დათესოს და სიკეთეში უნდა ჟავერი დინარეში გადაახტუნოს. სიკეთეს უდიდესი ძალა აქვს. ამ თვალსაზრისით ჰიუგო რა თქმა უნდა უნათლესი მწერალია და ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მწერალია. რა თქმა უნდა მიმდინარეობს მისი კითხვების ასაკის გაახალგაზრდა და ნენელა ასე ვთქვათ. მაგრამ ჯერ კიდევ საბავშვო ლიტერატურაში არ გადასულა, თუმცა პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი არის არა მარტო შესანიშნავი მიუზიკლი, არამედ არის კიდევ შესანიშნავი მულტფილმი, რომელსაც აქვს გაგრძელება და დისნეი იღებს და სხვა, მაგრამ საბრალონი ჯერ მაკდონეზე არ დასულა, ასე რომ ჯერ კიდევ რჩება სერიოზული ასაკოვანი მკითხველის ხელშიც.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.